Veleno.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Маўлюда Атакулова, якую паплечнікі Малдафронтаўцы завуць Людзьбісе, актывістка незарэгістраванай арганізацыі Малды фронт, якую учора пакаралі штрафам за ўдзел у пікеце каля будынку Полацкага суду, паведаміла, што яе пагражаюць адлічыць з вучобы з дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. Перадае Любоў Лунёва.
Маўлюда Атакулова, якую паплечнікі Малдафронтаўцы завуць Людзьбісе, апавяла, што адміністрацыя ўніверсітэту запатрабавала ад старасты групы, у якой вучыцца дзяўчына, скласці табліцу пропускаў заняткаў Людзьбісе за апошні навучальны год.
Моя староста мне распавяла, што яе сёння папрасілі скласці табліцу ўсіх маіх пропускаў за цэлы год. Атрымалася, што за ўсе суткі, якія я сядзела, 52 гадзіны пропускаў у мяне было ў універсітэце, і гэта ўсё залічылася як паважлівая прычына. Але вось апошняе маё затрыманне, якое было ў Полацку, 8 пару 16 гадзінаў. То бок атрымліваецца, што калі лічыць, што нас год дазволена 30 пропускаў, то тады у мяне ўжо больш 30.
А іншыя студэнты таксама маюць пропуски по неповажных причинах?
Не, ну безумовно, это завсёды мае месца такие, бывает там и по 150 за семестр, или ну, просто это не увеличивается, когда человек дал все свои нормального, никаких проблем, просто что это может быть некой такой нагодой для выключения.
Нагадаем, 8 красавіка Маўлюда Атакулова удзельнічала у пікеце разам со своими паплечнікамі каля будынку Полацкага суду падчас разгляду криминальной справы супраць Касі Салаўёвай. При разгоне пікету міліцыянты затрымалі Алексея Нушевскага. Увечары супрацоўнікі міліцыі спынілі машыну, у якой была Людзьбіся. У міліцыі на яе склалі пратакол за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце і да суду трымалі ў наваполацкім ізалятары. 9 красавіка дзяўчыну пакаралі штрафам. Раней у студзені Маўлюда Атакулова адседзела 15 сутак у турме на вуліцы Акрэсціна за спробу ладзіць пікет на знак салідарнасці з Артурам Фінкевічам. У заплечніку дзяўчыны знайшлі ўлёткі з партрэтам Артура, пад якім было напісана «Свабоду Артуру Фінкевічу». Людзьбісю абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Маўлюда Атакулова паспяхова вучыцца на трэцім курсе вышэйшай школы турызму Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту. Дзяўчына ніколі не мела акадэмічных запазычанасцяў. Сёлета, пасля адбыцця арышту ў студзені, яна без праблемаў здала экзамен, які ёй і так планавалі паставіць аўтаматам. Але дзяўчыну папярэдзілі, калі яна і далей будзе ўдзельнічаць у грамадска-палітычным жыцці, яе адлічаць з вучобы.
Трэці тыдзень бабруйскія актывісты Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» удзельнічаюць у эстафетнай галадоўцы. Сваёй акцыі яны дамагаюцца вызвалення Александра Казуліна і спынення рэпрэсій супраць іншых вязняў. На Магілёўшчыне эстафетную галадоўку падтрымліваюць толькі ў Бабруйску.
У Бабруйску у галадоўцы ўжо паўдзельнічалі тры асобы – Таісія Кабанчук, Александра С'янова, Ірына Міцура. Цяпер галадуе чацвёртый – Мікалай Аўсяннік. Заўтра эстафету галадоўкі перахопіць сем'я Дайнэкаў – Алена і Александр. Александра С'янова галадавала 6 дзён, астатнія па 5. Ці ведаюць пра галадоўку жыхары Бабруйску?
Нигде такой информации не было, а есть великая колькость однодумцев в нашей семье. Потім наші сябри, з якими ми ходимо, просто по ніті справах, на праці. Усі люди, які нас окружають, з якими ми зустрікаємося, вони зрозуміло про це відають. Тому що ми приходиться кожному тлумачити. Чому? Ми голодаємо. Велика кількість людей відають об тим, що така акція проходить у Бабруйську.
Повідомила «Свободі» активістка партії, голодовниця Таїсія Кабанчук. Паводле спадарыні Кабанчук, падрыхтоўка да галадоўкі і выхад з яе займае прыкладна такі самы час, што і само галадаванне. Таісія Кабанчук абураная выказваннямі, што галадуюць людзі нібыта не па-сапраўднаму.
Такое могуць гаварыць людзі, якія самі не здольныя, ні на які ўчынак, што зараз нам нічога не астаецца, акрамя галадок. Таму што мы, знаеце, колькі не звярталі ў гарадскі выканкам, пра інфармацію ўладзь насельніцтва, што Казулін сядзіць з патрабаваннямі за яго свабоду. Я на працягу апошніх 2-3 гадоў не дазволілі правесці ні адзін пікет, ні адну акцыю.
У адказ на пытанне свабоды пра прынцыпы галадоўкі, яе арганізацыю і пляны працягу распавядае адзін з галадоўнікаў, палітык Сергій Скрабец.
Прынцып галадоўкі выразіць сваю салідарнасць пры звязнямі, якія знаходзяцца за кратамі на сённяшні час, уже
паўсотні чалавек далучыліся да гэтай эстафетнай галадоўкі, ці скончылі, ці на сённяшні час галадаюць. Найбольшы тэрмін вытрымалі пакуль што мы з маім братам, гэта 21 дзень, але я лічу, што Алег Алкаев са сваім сынам можа і больш вытрымаем.
Сергій Скрабец таксама ўдакладніў, што цяперашняя эстафетная галадоўка будзе працягвацца да 26 красавіка. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна і спыненне рэпрэсіі супраць апазіцыі пачалася месяц таму. Яе ініцыявала дачка Казуліна Вольга. У эстафетнай галадоўцы бралі ўдзел праваабаронца Людміла Грознова, прадпрымальнік Мікалаяў Тухович, журналіст Віталь Гарбузоў, грамадская актывістка Таццяна Ваніна і многія іншыя.
Апошнім часам на постсавецкіх краінах пракацілася хваля галадовак. У Грузіі, Арменіі, Азербайджане, Беларусі, Расіі людзі галадаюць, дамагаючыся вырашэння эканамічных, сацыяльных ды палітычных праблем. Што змушае людзей галадаваць? З падрабязнасцямі Сергей Шупа.
Па ўсім свеце галадоўкі разглядаюцца як адна з самых радыкальных формаў пратэсту, калі іншыя аказваюцца нядзейснымі. Галадоўкі выкарыстоўваліся ў змаганні за самыя розныя справы з самымі рознымі людзьмі, ад індыйскага духоўнага лідара Махатмы Гандзі да амерыканскіх і брытанскіх суфражыстак на пачатку 20-га стагоддзя. Адну з самых вядомых галадовак абвясцілі ў 1981-м ірландскія рэспубліканцы. 27-гадовы Бобі Сэндс памёр у брытанскай турме пасля 66 дзён галодных пакутаў. Яшчэ 9 ірландцаў памерлі ў выніку галадоўкі, пратэстуючы супраць умоваў утрымання ў турме. Але не ўсе галадоўнікі выяўляюць гэткую рашучасць. Доктор Отмар Клойбер, генеральны сакратар Сусветнай медычнай асацыяцыі, кажа, што галадоўкі сталіся апошнім часам вельмі гнуткім паняццем.
Мы бачылі розныя галадоўкі, зняволеных, работнікаў. Галадоўкі адбываюцца з нагоды самых розных праблем і з самым розным узроўнем жорсткасці. Некаторыя не ядуць зусім нічога. Аднак часам галадоўка азначае нічога не есці ў дзень, але трошкі есці ўначы. Бываюць галадоўкі, падчас якіх людзі ядуць толькі вадкія стравы.
Галадоўкі былі нярэдкай з'явай у Савецкім Саюзе, хоць інфармацыя пра іх амаль ніколі не трапляла ў савецкія сродкі масавай інфармацыі. Турэмныя ўлады ў СССР часта ўжывалі гвалтоўнае харчаванне галадоўнікаў, баючыся мець праблемы з-за іх смерці. Гэтая практыка ўжываецца і сёння, напрыклад, на амерыканскай базе Гуантанама. Яна крытыкуецца ва ўсім свеце, спецыялісты ў галіне медычнай этыкі прыраўноўваюць яе да катавання. Апошнім часам па постсавецкіх краінах пракацілася новая хваля галадовак, што сведчыць пра новы ўзровень грамадзянскай роспачы. Сутыкаючыся з абыякавасцю ўладаў, карумпаванасцю судоў, усё больш людзей прыбягаюць да публічных галадовак як адзінага спосабу прыцягнуць увагу да сваіх праблем. І хоць выглядае, што галадоўкі з гадамі страцілі сваю сілу як інструмент ціску, часта яны разглядаюцца як апошні шанец, гаворыць колішняя дысідэнтка савецкіх часоў Людміла Алексеева.
Я категорически враг голодовок, и я каждый раз отговариваю людей от этого жестокого способа добиваться решения своих проблем. Но я все чаще терплю поражение, потому что люди не видят другого выхода.
Сказала колишняя диссидентка Людмила Алексеева.
Вы на хвалях свободы, мы протягнем после обвестки.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
У судзе Пухавіцкага району распачаўся суд над жыхаром пасёлку Дружны Сергеем Абразоўскім. Яго вінавацяць у арганізацыі несанкцыянаванага шэсця і мітынгу пратэсту супраць будаўніцтва завода па вытворчасці ядахімікатаў. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык.
Будаўніцтва заводу распачынае расійская прыватная кампанія «Аўгуст Бел». Супрацьстаяць гэтаму мясцовыя жыхары, якія 22 сакавіка выйшлі на мітынг у пасёлку Дружны. Улады не далі дазволу на яго правядзення заяўнікам акцыі, а ў выніку актывіст ініцыятыўнай групы Сергей Абразоўскі апынуўся ў судзе. Вынік слуханняў суддзя Святлана Акуліч абвесціць заўтра. А вось як ацэньвае ход працэсу спадар Абразоўскі.
Суд все все дело рассматривать только с точки зрения обвинения. Хотя суд должен рассматривать дело всестороннее. Материалы не изучаются, свидетели, которых я пригласил, мне суд отказал. Завтра будет известно, будет расправа или будет суд.
Подтримать Сергія Бразовського в суд прийшли каля двох десятків місцевих жихароў. Свідками були некаторі удзельнікі мітингу, на яких так само складені адміністраційні протоколи. Зараз гэтым людям так само пагражає адміністраційне спагнання. Одна з їх – Алена Будковська.
Люди молодці, сами, це не то, що там їх запрошали. Люди не обияково, не просто сиділи, вони ще спробували там удзельничати в суді, хоч це і заборонено. Зал був повненький, повнюткий.
Хімзавод планує випускати некілька видів пестицидів. Спеціалісти тестують витворчість першої класи небезпеки. Супраць підприємства протестують жихари поселку Дружна, Свислач, Рудінську, Дукори, а так само інших поселищів. Активісти ініціативної групи більш за год ведуть переписку з усіми зацікавленими міністерствами. Люди домагаються незалежної технологічної і екологічної експертизи, бо не вірять офіційним заявам уладов про безпечність витворчості. Тетяна Рисівець – хімік поводля едукації. Яна займає відповідну посаду на ТЕЦ-5. Ось що вона каже про небезпеку витворчості.
Пестициди, гербіциди, фунгіциди.
Пестициди, гербіциди і фунгіциди, вони об'єднані одною агульною назвою – ядохімікати. Вони не виводяться, як і радіонукліди, а накоплюються в організмі. Вони викликають алергічні і легочні захворювання, мають канцерогенний вплив і узмацняють онкологічні захворювання. Откиди, які так само утримлюють пестициди, будуть спалюватися. У виніку буде утворатися діоксин, наймоцний яд. Будівництво планується без очищальних збудуванняў. Гэта значыць, што будзе забруджвацца земля, вада і паветра. Вось гэтыя акалічнасці прыводзяць да таго, што людзі згодныя ісці да канца, да рэферэндуму і да міжнародных судоў.
Днямі ў пасёлку Дружны адбыўся сход грамадскасці з удзелам прадстаўнікоў міністэрстваў абласных і мясцовых уладаў. Ягоныя ўдзельнікі паведамляюць, што чыноўнікі працягваюць настойваць на будаўніцтве, а мясцовыя жыхары на мясцовым рэферэндуме пра мэтазгоднасць хімзаводу пад вокнамі сваіх дамоў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Актывіст прадпрымальніцкага руху Сергій Парсюкевіч падаў скаргу на тое, што яго ўтрыманне ў следчым ізалятары працягнута да 30 красавіка. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Маўлюду Атакулаву пагражаюць адлічыць з вучобы з дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. Третій день бабруйскі актывісты Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» ўдзельнічаюць у эстафетнай галадоўцы. Сваёй акцыі яны дамагаюцца вызвалення Александра Казуліна і спынення рэпрэсіяў супраць іншых вязняў. Генеральная прокуратура пацвердзіла, што Анатолю Лябецьку забаронены выезд з Беларусі. Падставай для гэтага стала распачатая амаль 4 гады таму крымінальная справа за паклёк на Александра Лукашэнку. Сваякі арыштаванага КДБ амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера заявляюць пра небяспеку, якая пагражае жыццю вязня з прычыны адсутнасці якаснай медычнай дапамогі. Генеральная прокуратура пацвердзіла, што Анатолю Лябецьку забаронены выезд з Беларусі. Падставай для гэтага стала распачатая амаль 4 гады таму крымінальная справа за паклёп на Александра Лукашэнку. У спісе невыязных застаюцца і іншыя актывісты дэмакратычнай апазіцыі. Перадае Алесь Дашчынскі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька атрымаў адказ на свой запыт да генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча. Падпісаў адказ начальнік аддзелу нагляду за захаваннем правоў і свабодаў грамадзян Рыгор Шостак. Спадар Лябецька апавёў.
Отказ, я схильный все ж таки называть отпиской, это нежадание керующих особ прокуратуры ставить свой подпись, еще раз доказывая политичную подоплеку всей этой моей справы. И прокуратура формально говорит, что мне отказано по той причине, что носенных до меня возбуждена криминальная справа, я прохожу как подозреваемый и кропка. Хотя я пробил спробу высветить, какие конкретно деяния прокуратурой приняты уже больше, чем за 4 годы, как довести до некой логичной на завершение этой справы. Я вам пропоную, альбо подавайте это у суд, альбо ей просто треба закрывать. Вот ни на одно испытание, которые были сформулированы мной, я не отримал отказ.
Чиновник, однак, спосылается на пакт об громадянских политических правах, які ратифікаваны Беларусью. И он пералічвае выпадки, калі могуць абмежаваць выезд. Анатоль Лябецька твердзіць.
Але ни один из этих пунктов не подпадает под мою ситуацию. Абсолютно. Тому я знов буду протягивать бомбардировку Васильевича. Зараз я буду просить запросить его особистую встречу. И рихтую так само зворот у Конституционный суд, потому что порушается Конституция и мои конституционные права.
Нагадаем, справу завела Минская городская прокуратура небыто за поклёп на президента Беларуси, який прогучал в выказываниях политика у программе Миколая Сванидзе «Зеркало» на телеканале РТР. На днях не выпустили из Беларуси и активистку незарегистрованной организации «Молодый фронт» Насту Положанку.
Меня взяли с техником Минск в Варшава. При этом мне поведомили, что я нахожусь в банку невыездных, только потому что на меня заведена криминальная справа. Але на тот момент я про эту криминальную справу не ведала. После я ходила у АВИР Першамайского РАУСу, где мне выдали заветку то, что на меня возбуждена криминальная справа. Але подробности они никакие не дают. И неведомо, ці новая эта криминальная справа, если это старая, я подала заяву в Министерство внутренних справ, и до этого я чекаю отказа.
Сказала активистка «Молодого фронту» Наста Положанка.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Олесь Станкевич с Городни. Нехай Лукашенко в отказ на карту поляка уведе карту белоруса. Але ж гэта запатрабуе додатковых выдатков, а у нас и без того потребно шмат грошей на льготы чиновникам да силовикам. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на хвалях свабоды праз паўгадзіны. Сваякі арыштаванага КДБ амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера гавораць пра небяспеку, якая пагражае жыццю вязня з прычыны адсутнасці якаснай медычнай дапамогі. Перадае Олег Груздзіловіч.
З 12 сакавіка у менскай турме КДБ амерыканцы паводле вінавачання ў падробцы дакументаў трымаюць адваката Эммануіла Зельцера з США. Сваякі арыштаванага адваката кажуць, што яго слабое здароўе, а патрэбных лекаў яму не даюць. Паводле брата затрыманага Марка Зельцера, днямі з Эммануілам сустрэўся беларускі адвакат, чыё прозвішча Марк Зельцер нашаму радыё не паведаміў. Паводле адваката, стан здароўя вязня пагоршыўся настолькі, што ўзнікла рэальная пагроза ягонаму жыццю. Вось што сказаў пра гэта Марк Зельцер з Нью-Йорку. Учора званіў ягоны адвакат і казаў, што яшчэ будуць трымаць не меней за 4 тыдні, але ён проста можа не вытрымаць столькі часу. А што вы хочаце, калі яму не даюць патрэбных лекаў? Адсюль ягоны доктар напісаў ліст да беларускіх уладаў пра тое, што брат у такіх умовах можа памерці, бо яму не толькі лекі патрэбныя, але і штодзённая медычная дапамога. Адвакат таксама кажа, што ў такіх умовах брат памрэ.
Адвакат сказаў, што умрэ.
Паводле звестак Марка Зельцера, ягоны брат падаў 3 скаргі на незаконны арышт і ўмовы ўтрымання, але яны не былі задаволеныя. За час знаходжання пад вартай з Эммануілам Зельцерам аднойчы сустрэўся супрацоўнік амбасады США. Больш такіх кантактаў беларускія следчыя не дазваляюць.
8 марта была встреча, несколько минут присутствия следователя. Просили еще встречу, просили встречу наедине, отказали. В общем, где-то 2 дня тому назад ходили в Министерство иностранных дел.
У КДБ Беларуси не докладняють, у подробца яких документов не бути виноваты Эммануил Зельцер.
В части, касающейся Зельцера, никакой новой информации не добавлю.
Каже керовник Центру сувязи с громадскостью КДБ Валер Натачаев. Паводле сваякоў адваката, гаворка ідзе пра тэстамент грузінскага бізнесмена Бадры Патаркацышвілі, які заўчасна памёр некалькі месяцаў таму ў Лондоне. Нібыта паводле гэтага дакументу, частка маёмасці мільянера-нябожчыка павінна дасці ягонаму брату Джозефу Кею, які і наняў Эммануіла Зельцера для вырашэння маёмасных праблем. Нібыта дзеля гэтага адвакат і прылятаў у Менск. Аднак сваякі Бадры Патаркацышвілі кажуць, што Эммануіл Зельцер падрабіў тэстамент і ўжо падалі на яго суд у Нью-Йорку. Майго брата таму і трымаюць у Менску, каб ён не змог паехаць у Нью-Йорк і давесці сваю невінаватасць, лічыць Марк Зельцер. Звесткі пра тое, што Эммануіла Зельцера арыштавалі ў Менску на просьбу праваходных органаў Расіі, у КДБ Беларусі каментаваць адмовіліся.
Шведскі інстытут абвяшчае новыя стыпендыі для беларусаў і працягвае тэрмін падачы заявак у летні ўніверсітэт 2008. Чым адметная вышэйшая адукацыя ў гэтай краіне? Пра што не пішуць у абвестках пра стыпендыі? І чаму Швецыя робіцца ўсё больш прывабнай для беларускай моладзі? Беларускія студэнты, якія ўжо паспрабавалі вучыцца ў Швецыі, разважаюць пра плюсы і мінусы шведскай вышэйшай адукацыі, дзеляцца досведам і парадамі ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежа хвіліну праз 10. На беларуска-расійскай мяжы аднавілася афармленне часовага увозу лёгкавых аўтамабіляў для грамадзян Беларусі. Ад сённяшняга дня расійскія мытнікі бяруць плату за рэгістрацыю дакументаў з беларусаў, якія кіруюцца ў Расію. У сувязі з гэтым прастоі ў чэргах на беларуска-расійскай мяжы складаюць 3 альбо нават 4 гадзіны, перадае Ігар Карней.
Аршанскі прадпрымальнік Сергей Антоненка быў непрыемна здзіўлены, калі па дарозе ў Смаленск убачыў чаргу з легкавых і грузавых аўтамабіляў з беларускімі рэгістрацыйнымі нумарамі, якія выстраіліся на подступах да празрыстай беларуска-расійскай мяжы. Калі дагэтуль працэдура часовага ўвозу распаўсюджвалася выключна на грузавы транспарт, то ад сёння афармляць яго абавязкова і для ўладальнікаў прыватных аўтамабіляў.
Неожиданность. Выгоняют на стоянку, и дальше идешь, там оформляешь временный ВОЗ.
Но это белорусов?
Белорусов, конечно. В течение 15 дней ты должен выехать обратно. Очередь все вместе. И легковые, и грузовики, и водители все вместе стоят. Декларацию заполняешь, а выезжаешь, ты эту бумажку сдаешь. Если ты просрочил, то как минимум штраф, вплоть до конфискации, если ты просрочил временный ВОЗ. Суд подают, там пишется, что имеешь право въехать без права отчуждения, доверия и так далее.
А кроме часу, як каже мой суразмоўца, ён отстаяў у чарзе больш за 3 гадзіны, афармленне патрабуе і грошай. 250 расійскіх рублёў за рэгістрацыю, плюс 50 рублёў за кампутарныя паслугі, разам больш за 10 даляраў. Варта ўзгадаць, што на пачатку мінулага году Федэральная мытная служба Расіі ўжо ўводзіла афармленне часовага ўвозу легкавога аўтатранспарту для грамадзянаў Беларусі. Але ў выніку перамоваў паміж кіраўнікамі мытных ведамстваў праз 2 тыдні працэдуру скасавалі, і больш за год беларусы ездзілі ў Расію без шматгадзінных вымушаных прастояў на мяжы. У прэсавай службе Дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі на запыт Радіо Свабода сказалі, што ніякіх папярэджанняў пра пачатак працэдуры афармлення часовага ўвозу легкавога аўтатранспарту для грамадзянаў Беларусі з боку Федэральнай мытнай службы Расіі не атрымлівалі. У сваю чаргу прэсавы сакратар Смаленскай мытні Уладзімір Сафонаў факт прастою беларускага аўтатранспарту на ўчастку беларуска-расійскай мяжы пацвердзіў, але адмовіўся патлумачыць, чым выкліканае вяртанне да рэгістрацыі транспарту з беларускімі нумарамі. З іншых крыніцаў стала вядома, што 27 сакавіка 2008 году Федэральная мытная служба Расіі адмысловым лістом скасавала дзеянне свайго ж ліста ад 6 красавіка 2007 году, якім і была прыпыненая працэдура афармлення аўтатранспарту.
Перадаваў Ігар Карней.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госць нашай свабоды былы намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Саннікаў. Сярод тэмы гутаркі інтэграцыя Беларусі ў еўрапейскі звяз. У начных доследах пытанне коштаў на кватэры, якія здымаюць, і аб тым, якія юрыдычныя аспекты могуць ускладніць працэс зняцця кватэры. Кінагляд Максіма Жбанкова у гукапісе Александра Памідорова, Змітер Бартозік у начной чытанцы Францівко. Паходні з алімпійскім агнём, якая цяпер вандруе па свеце, выклікала антыкітайскія дэманстрацыі ў Сан-Францыска. На палітычным узроўні ўзмацняецца ціск на ўсясветных лідараў, каб яны праігнаравалі цырымонію адкрыцця гульняў у Пекіне на знак салідарнасці з прыгнечаным народам Тыбету, расказвае Сергей Абламейка.
Гарадскія ўлады Сан-Францыска нечакана змянілі маршрут эстафеты алімпійскага агню, у выніку чаго тысячы гледачоў не змаглі яго ўбачыць. Гэта стала новай горкай пілюляй для Кітаю, і пакуль няма знакаў, што яна апошняя. Улады Нью-Дэлі ў Індыі і Джакарты ў Інданэзіі ўжо прынялі спецыяльныя захады і скарацілі маршрут алімпійскай эстафеты. Старшыня міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Роге заявіў, што свабода слова з'яўляецца фундаментальным правам людзей, але адначасова заклікаў спартоўцаў не ўдзельнічаць у палітычных пратэстах і не палітызаваць гульні. Тым часам расце ціск на сусветных палітычных лідараў, каб яны не ехалі на цырымонію адкрыцця гульняў. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун ужо заявіў, што не паедзе ў Пекін, а прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі абдумвае аналагічны крок. Патэнцыйны кандыдат на пасаду прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Абама заявіў, што Кітай павінен дапамагчы спыніць генацыд у Дарфуры і паважаць правы чалавека ў Тыбеце і заклікаў прэзідэнта Джорджа Буша праігнараваць адкрыццё гульняў. Пекін паслядоўна абвінавачвае тыбецкага духоўнага лідара на выгнанні Далай-ламу ў арганізацыі беспарадкаў у Тыбеце і пратэстаў па ўсім свеце. Аднак Далай-лама адкідае абвінавачэнні ў сабатажы алімпійскіх гульняў.
З самага пачатку я падтрымліваю кітайцаў як гаспадароў алімпійскіх гульняў, таму што Кітай самая густанаселеная краіна і старажытная нацыя. Таму яны сапраўды маюць права быць гаспадарамі алімпійскіх гульняў.
Тым часам кітайскія ўлады заявілі сёння, што выкрылі змову з мэтай выкрадання спартоўцаў і замежных журналістаў падчас алімпіяды і арыштавалі 35 чалавек.
Гаварыў Сергей Абламейка. Як жыхары Гародні ставяцца да ідэі байкоту алімпійскіх гульняў? А пытанне праводзіў Сергей Астраўцоў.
Здаюцца заклікі байкатаваць алімпіяду в Пекіне.
Тибеты, все эти, да, да, что дело.
Знаете, ваше отношение, як вы ставитесь до этого?
Все это политические игры, надо ничего путаницу никакую вводить. Спорт и политика несовместимы.
Как? Отрицательно, конечно, потому что в спорте, я считаю, не должно быть политики никакой. Американцы бойкотировали олимпиаду в 80-х годах в Москве, потом мы там в Лос-Анджелесе. Поэтому ни к чему этому хорошему не привело. Просто спортсмены, которые готовятся, просто их, с одной стороны, жалко. Это, может быть, один раз выступает этот спортсмен на олимпиаде. Понимаете, он 4 года готовится, и вдруг все на смарку, понимаете?
Олимпиада тут ни при чем, это всемирные игры, а это уже как-нибудь другим способом решить.
Но я считаю, что это нужно с разных сторон подходить, то есть вот одна проблема, олимпийские игры как бы проводятся для спортсменов, чтобы было чем заняться людям. А проблемы такие мировые, они должны решаться, по-моему, отдельно, я считаю.
Но, на мой взгляд, вообще это не способ решать такие вопросы. Все-таки это спортивные игры. Мне кажется, нужно каким-то другим образом привлекать к себе внимание, нежели именно мешать спортсменам провести свои игры.
Спорт есть спорт.
Ну и заклики до бойкота вы как, отмовно воспринимаете эти становища?
Отмовно.
Спорт должен быть спортом.
Все это уже пройденный этап. Например, мне это все понятно насквозь. Если невозможно Пекину давить экономически, его будут давить политически. Но тут одна большая беда, что опять олимпийское движение, на нем спекулируют политики. Хотя оно должно быть вне политики.
Заклики до бойкота я не сможу воспринимать это, потому что просто бойкотовать олимпийские гульни из-за того, что там порушается право человека, это ну просто немыслимо, потому что олимпийские гульни это для всех людей и для всего земного шара, а порушение права человека, я думаю, треба вирішати некими іншими політичними спробами.
А питання на вулиці Городні провозив Сергій Островцов.